ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა, შუაღამის 12 საათია თბილისის დროით, პრაღიდან მუშაობას იწყებს რადიო თავისუფლება. კომბელი კლიკაძე მოგესალმებით რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან. მე შუაღამის თავისუფლების სამყვანი ვარ. გადაცემას კი ტრადიციულად ახალი ამბების გამოშვებით დავიწყებ. თავდაპირველად მოკლედ შეგახსენებ დღის რამდენიმე მთავარ ახალ ამბავს. კამერონი მსოფლიოს მოუწოდეს ბოლო მოუღოს ლიბიის ლიდერის ქმედებას. ერევანში გაიმართა ოპოზიციის მომხრეთა საპროტესტო აქცია. კადაფის მომხრე ძალებმა წარუმატებლად სცადეს ქალაქ ზავიაჰის აღება. გერმანიის თავდაცვის მინისტრი პლაგიატის გამო გადადგა. საქართველოში მიწას მიაბარეს ავღანეთში დაღუპული მეექვსე ქართველი ჯარისკაცი. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრ დევიდ კამერონის განცხადებით, საერთაშორისო თანამეგობრობამ არ უნდა დაუშვას, რომ ლიბიის ლიდერი მუამარ კადაფი საკუთარ ხალხს ხოცავდეს. ამ საკითხს კამერონი ლონდონში ავღანეთის პრეზიდენტ ჰამიდ კარზაისთან ერთად გამართულ ოფიციალურ ვიზიტის დროს გამოეხმაურა.
It is not acceptable to have a situation where Colonel Gaddafi can
მიუღებელია პოლკოვნიკ კადაფის კონდეს შესაძლებლობა, რომ საკუთარ ხალხს ხოცავდეს თვითმფრინავებისა და სამხედრო ვერტმფრენების გამოყენებით, განაცხადა დევიდ კამერონმა. მისივე თქმით, ლიბიელი სამოქალაქო პირების დაცვის აუცილებლობაა მიზეზი, რომლის გამოც ბრიტანეთის სამხედრო ხელმძღვანელობა სთხოვს განიხილოს ლიბიაში ფრენისათვის აკრძალული ზონის შემოღების საკითხი. გაეროს ტოლვითა სააგენტოს განცხადებით, თვითარება ლიბიის დასავლეთში ტუნისის საზღვარზე კრიზისს უახლოვდება მას შემდეგ, რაც 75,000 მიაღწია ლიბიაში ძალადობას გაქცეულთა რიცხვმა. ტოლვითა საკითხებში გაეროს უმაღლესი კომისიის პრესმდივნის განცხადებით, ორშაბათს 14,000-მდე ადამიანმა გადაკვეთა ტუნისის საზღვარი, რაც ერთი დღის უდიდესი მაჩვენებელია. დღეს კი საზღვარზე 15,000-მდე ადამიანის გადასვლას მოელიან. გავრცელებული ინფორმაციით, ლიბიის ლიდერ მუამარ კადაფის მომხრე ძალებმა სადეს მიამბოხეების ხელში მყოფ ქალაქ ზავიაჰის აღება, მაგრამ წარმატებას ვერ მიაღწიეს. კადაფიმ დასავლურ მედიასთან ინტერვიუში კი განაცხადა, რომ ის ხალხს უყვარს და მზად არის თავი გასცილოს მისი გულისათვის.
მათმე უყვარვარ, მთელი ჩემი ხალხი ჩემთანაა, ყველას უყვარვარ. ჩემი ხალხი ჩემს დასაცავად სიცოცხლეს არ დაიშურებს.
განცხადა ლიბიის ლიდერმა. სხვა ახალი ამბების თაობაზე, გერმანიის თავდაცვის მინისტრი კარლ თეოდორ ცუ გუტენბერგი, რომელსაც პლაგიატის ბრალდებით სამეცნიერო უწოდება ჩამოართვეს, თანამდებობიდან გადადგა. ცუ გუტენბერგმა კანცლერ ანგელა მერკელს და პრეზიდენტ ქრისტიან ვულფს შეატყობინა თავისი გადაწყვეტილების შესახებ. მას ეს სულ უფრო ძლიერდებოდა ზეწოლა გადადგომის მოთხოვნით, მას შემდეგ რაც გაირკვა, რომ თავდაცვის მინისტრის სადოქტორო ნაშრომის დიდი ნაწილი სხვა წყაროებიდან იყო გადაწერილი წყაროებზე მითითების გარეშე.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. ირანიდან გავრცელებული ცნობებით, ირანის უშიშროების ძალებმა ცრემლდენი გაზი გამოიყენეს ოპოზიციის მომხრეების წინააღმდეგ. იუწყებიან დემონსტრანტებთან შეტაკების შესახებაც. თვითმხილველი, რომელსაც რადიო თავისუფლების სპარსულენოვანი სამსახური დაუკავშირდა, აცხადებს, რომ თეირანის ორი მოედანი სავსე იყო საპროტესტო აქციის მონაწილეებით. ამავე თვითმხილველის თქმით, დაპატიმრებულია რამდენიმე დემონსტრანტი. ერევანში ათასობით დემონსტრანტი შეიკრიბა სომხეთის მთავრობის გადადგომის მოთხოვნით. აქცია, რომელიც დაახლოებით ერთი საათი გრძელდებოდა, ერევანში სისხლისმღვრელი დაპირისპირების მესამე წლისთავზე გაიმართა. 2008 წლის მარტში 10 ადამიანი დაიღუპა უშიშროების ძალებსა და ოპოზიციის მომხრეებს შორის შეტაკებისას, რომელიც მოჰყვა საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგით უკმაყოფილოთა დემონსტრაციებს. გაზეთმა როსიისკაია გაზეტამ დღევანდელ ნომერში კვლავ გამოქვეყნა ინტერვიუ რუსეთის ფედერაციის საბჭოს პირველ ვიცესპიკერ ალექსანდრ ტორშინთან, რომელიც მოსკოვის დომოდედოვოს აეროპორტში იანვრის ბოლოს მომხდარ ტერაქტ საქართველოს ხელისუფლების მიერ ორგანიზებულად მიიჩნევს. დღესვე სააგენტო რია ნოვოსტისთან ინტერვიუში რუსეთის დუმის უსაფრთხოების კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილემ ვლადიმირ კოლესნიკოვმა აღნიშნა, რომ როგორც ჩანს, სენატორ ტორშინს მსგავსი განცხადებისათვის საფუძველი გააჩნია. საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები კი ამტკიცებენ, რომ ეს არის უსაფუძვლო და პროვოკაციული განცხადება. საქართველოსა და ევროკავშირის შორის გამარტივებული სავიზო რეჟიმი, რომელიც დღეიდან ამოქმედა, რამდენიმე კატეგორიის მოქალაქეებზე ვრცელდება, მათ შორის არიან ჟურნალისტები, სტუდენტები და ბიზნესმენები. 12 კატეგორია ვიზის მოსაკრებებს არ გადაიხდის, ხოლო დანარჩენისათვის 65 ევროს ნაცვლად გადასახადი 35 ევრომდე შემცირდება. დღეს მსოფლიო სოფელ ციხესულორში მიწას მიაპარეს კაბრალი გიორგი ავალიანი, რომელიც 22 თებერვალს ავღანეთში გარდაიცვალა ჰელმანდის პროვინციაში. დაკრძალვა, რომელსაც სამხედრო უწყების ხელმძღვანელობა ესწრებოდა, გასაიდუმლოებელ ვითარებაში ჩატარდა. გიორგი ავალიანი მეექვსე ჯარისკაცია, რომელიც ორწლიანი სამშვიდობო მისიის განმავლობაში ქართული ქვედანაყოფის რიგებში დაიღუპა. თუ ახლოს მომავალში საქართველოში რამდენიმე ძირეული მიმართულებით მდგომარეობა არ გამოსწორდება, რევოლუცია გარდაუვალი იქნება და ქართული პარტია იქნება ის პოლიტიკური ძალა, რომელიც ამ პროცესს წამოიწყებს. ამის შესახებ დღეს პარტიის ერთ-ერთმა ლიდერმა ლევან გაჩეჩილაძემ მოსახლეობასთან შეხვედრის დროს ისაუბრა. პარტიის ერთ-ერთი ლიდერის ეროსი კიცმარიშვილის განცხადებით, მიხეილ სააკაშვილმა კონკრეტული ნაბიჯები უნდა გადადგას თავისუფალი ბიზნეს გარემოს შესაქმნელად, თავისუფალი სასამართლოს, თავისუფალი არაპოლიტიზებული პოლიციის, თავისუფალი საარჩევნო განების შექმნისა მიმართულებით და გაათავისუფლოს მედია. იმ შემთხვევაში, თუ ეს მოთხოვნები არ შესრულდება, ქართული პარტიის ლიდერები თვლიან, რომ მასობრივი პროტესტი და რევოლუცია ხელისუფლების შესვლის ერთადერთი გზა იქნება. თქვენ მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება. თბილისი დროით შუაღამის 12:06. შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ შუაღამის თავისუფლებას. ახლა გადავდივართ სიუჟეტებზე. მანამდე კი მოკლედ გეტყვით, თუ რა თემების მოსმენა შეგიძლიათ ჩვენს ეთერში. გამარტივებული სავიზო რეჟიმი ევროკავშირთან, მისი ვალდებულებები და მოსალოდნელი სარგებელი.
წლის ბოლომდე უნდა ამოქმედდეს თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ ხელშეკრულება, რაც იმას ნიშნავს, რომ საქართველოსათვის ღია იქნება ევროკავშირის ბაზარი, უდიდესი ბაზარი მსოფლიოში.
ვისაუბრებთ საქართველოსში მოქმედ შრომის კოდექსზე, რომელსაც პროფესიული კავშირების წევრები დისკრიმინაციულს უწოდებენ.
მაგალითისთვის, ნებისმიერ მომენტში დასაქმებას ყოველგვარი წესი გაფრთხილების გარეშე, შემდგომი მიზეზის გამოძებნის გარეშე შეუძლია ნებისმიერ დროს დაითხოვოს დასაქმებული.
შემოგთავაზებთ სატელეფონო ჩართვას ვანიდან, სადაც მსოფლიო სოფელ ციხე სულორში ავღანეთში დაღუპულ ქართველ ჯარისკაცს გიორგი ავალიანს გამოეთხოვეს.
და საინტერესო და პოლიტიკურად დამსგონიერია ის, რომ ავალიანთან ის სახლობდა მისი ძმა ფრიდო. და სწორედ ფრიდონმა ჩამოასვენა გიორგი ავალიანი საქართველოში.
გაცემაში მომზადებული გვაქვს ასევე საქართველოს პრესის მიმოხილვაც.
ფოტინის შესახებ, რომ უცნობი თურმე ახალი სატელევიზიო შოუს გაკეთებას გეგმავს. გია ტყეში აპირებს დაპანაკებას, საკანს კარავი ჩაენაცვლება და უცნობიც იქიდან გავა ეთერში.
გაცემის მეორე ნაწილს კი დავუთმობ თაშორისო პოლიტიკის თაობაზე მომზადებულ სიუჟეტებს. აი მოკლედ ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსის თაობაზე პრაღიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. როგორც ახალი ამბების გამოშვებაში თითქოს 1 მარტიდან საქართველოსა და ევროკავშირის შორის ხელმოწერილი შეთანხმება გამარტივებული სავიზო რეჟიმის შესახებ ძალაში შევიდა. ოფიციალურად ამოქმედა ასევე რეადმისიის ხელშეკრულებაც, რომლის თანახმად მხარეები ვალდებულებას იღებენ საკუთარი არალეგალი მიგრანტები სამშობლოში დააბრუნონ. ეკა ქევანიშვილი კიდევ ერთხელ შეგვახსენებს საქართველოსა და ევროკავშირის შორის ხელმოწერილი შეთანხმების ძირითად ასპექტებს.
დღეს არის ევროკავშირსა და საქართველოს ურთიერთობებში გარდამტეხი დღე. ამ სიტყვებით დაიწყო თავისი პრესკონფერენცია საქართველოსი ევროკავშირის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელის მოვალეობის შემსრულებელმა ფრანსუა მასულიემ და სავიზო რეჟიმის გამარტივების შესახებ შეთანხმებისა და რეადმისიის ხელშეკრულების რამდენიმე მნიშვნელოვან, კერძოდ პოლიტიკურ, ეკონომიკურ, სავაჭრო და ეგრეთ წოდებულ მობილურობის კომპონენტზე გაამახვილა ყურადღება.
The first one is the political one.
პირველი ეს არის პოლიტიკური მხარე, გამოყოფთი საქართველოსა და ევროკავშირის შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმებას, რაც მართალია არ ნიშნავს ევროკავშირის წევრობას, მაგრამ გულისხმობს ძალიან ღრმა და ყოვლისმომცველ თანამშრომლობას ევროკავშირის ქვეყნებთან. მეორე კომპონენტი არის ეკონომიკური, სავაჭრო ურთიერთობების გამყარება, რაც თქვენი ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტია. წლის ბოლომდე უნდა ამოქმედდეს თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ ხელშეკრულება, რაც იმას ნიშნავს, რომ საქართველოსათვის ღია იქნება ევროკავშირის ბაზარი, უდიდესი ბაზარი მსოფლიოში. ხოლო გამარტივებული სავიზო მიმოსვლის და რეადმისიის ხელშეკრულებები კი გაუმარტივებს მგზავრობასთან დაკავშირებულ პროცედურებს მათ, ვინც კანონიერად მგზავრობს ევროკავშირის ქვეყნებში და პირიქით. ჩვენ გვინდა ეს პროცედურები გართულდეს არალეგალურად წასვლის მსურველი მიგრანტებისათვის.
ევროკავშირი იმედოვნებს, რომ რეადმისიის შესახებ ხელშეკრულებას პრევენციული ფუნქცია ექნება და ის ხელშეუშლის, ან სულ ცოტა დააფიქრებს იმ ადამიანებს, ვისაც ევროკავშირის ქვეყნებში უკანონოდ წასვლა და დარჩენა სურთ, ღირს თუ არა ამ გადაწყვეტილების მიღება.
The readmission agreement, it is a commitment.
Readmisiis shesakheb khelshekruleba nishnav shetankhmebas sakartvelosa da Eurokavshiris 27 tsevri kveqnidan 25 choris, rom isini igeben valdebulebas mat kveqnebshi aralegalurad mqopi sakutari mokhalakheebi daibrunon. Magalitat tu sakartveloshi aralegalurad imqopeba saprangetis mokhalakhe, saprangeti valdebulia ukan daabrunos misi mokhalakhe da logikurat amavegzit sakartvelots movalia tavisi aralegali migrantebi chamoiqvanos sakartveloshi. გამარტივებული გზით.
Taken back by Georgia in a simplified way.
რადიო თავისუფლების დილის გადაცემის სტუმარმა, ევროპული ინტეგრაციის კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელმა ვასილ ჭყოიძემ კი განმარტა, რომ ამ შეთანხმებების ამოქმედების სამომავლო შედეგი ასეთი იქნება.
ეს არის ძალიან სერიოზული ნაბიჯი გადადგმული იმისკენ, რომ პერსპექტივაში ჩვენ ევროკავშირთან კონდეს შემდეგ ისეთივე უვიზო მიმოსვლა, რომელიც ჩვენ უკვე დიდი ხანია ცალმხრივად დავაწესეთ ევროკავშირის მოქალაქეებისათვის.
რაც შეეხება გამარტივებულ პროცედურებს, სავიზო მოსაკრებელი 60 ევროს ნაცვლად 35 ევრო იქნება. სავიზო მოსაკრებლისგან თავისუფლდებიან პენსიონერები, 12 წლამდე ბავშვები, ეროვნული და რეგიონული ხელისუფლების ორგანოთა, საკონსტიტუციო და უზენაესი სასამართლოების წევრები, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები, ოფიციალური დელეგაციის წევრები, მოსწავლეები, სტუდენტები, ჟურნალისტები, საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილე პირები, მეცნიერები. უვიზოთ მიმოსვლის საშუალება ეძლევათ მხოლოდ საქართველოს დიპლომატიური პასპორტის მფლობელ პირებს, ხოლო პასუხს სავიზო ცხადზე მთხოვნელი 10 დღის ვადაში მიიღებს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გამოსაზრებით აგზავნის საქართველოს ავღანეთში 1000 ჯარისკაცს.
ჩვენი ჯარისკაცები, ეს არის უნიკალური შესაძლებლობა ნამდვილ საბრძოლო ვითარებაში. მიიღოს ნამდვილი საბრძოლო ნათლობა.
და რას ფიქრობენ საერთაშორისო სამხედრო მისიაზე საქართველოს მოქალაქეები?
რადგან საქართველოს პერსპექტივა აქვს ნატოში შესვლის, ვალდებული არის რომ წავიდნენ.
ძალიან გული მწყდება, რომ სხვა მიწა-წყალზე იბრძვიან ჩვენი ბიჭები, როცა ჩვენი სამშობლო დაუცველია.
სამხედრო ცხოვრების შუბჩდილები საავტორო პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო. ყოველ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების ტალღებზე. მე შეგახსენებთ, რომ თქვენ შუაღამის თავისუფლებას უსმენთ თბილისის დროით. შუაღამის 12 საათი და 12 წუთია, გადაცემას ბრაგიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. დღეს მშობლიურ სოფელ ციხესულორში სამხედრო პატივით დაკრძალეს ქართველი ჯარისკაცი გიორგი ავალიანი, რომელიც ავღანეთის ჰელმანდის პროვინციაში 22 თებერვალს დაიღუპა. ავღანეთში დაღუპული მეექვსე ქართველი ჯარისკაცის დაკრძალვა სამხედრო პატივით მოხდა, თუმცა ტელეკამერებისა და სახელმწიფო სხვიდან დაწესებული აკრძალვების პირობებში. გვესაუბრება სამხედრო ჟურნალისტი ზვია თხელიძე, რომელიც ვანის აიონის სოფელ ციხესულორში ესწრებოდა ქართველი კაბრალის დაკრძალვას.
ეს ყველა სამხედრო წესის დაცვით მიაგეს პატივი სანამ დასვენებული იყო სახლში, სასულე ორკესტრის თავდაცვის სამინისტროს საპატიო ყარაული იდგა მის ცხედართან, იყო მოსული საქართველოს თავდაცვის მინისტრი, გენერალური შტაბის უფროსი და სხვადასხვა თანამდებობის და მაღალი თანამდებობის და მაღალი წოდების პირები, ასევე იყო იმერეთის გუბერნატორი და კიდევ ერთი პარლამენტარი პატეჭებზე სხვა
ზვია, თუ არის სამგლოვი არა მიტინგი, თუ წარმოითქვა სიტყვები, თუ გაიხსენეს ავალიანის თავდადება, რა იყო მისი დაღუპვის მიზეზი?
დაღუპვის მიზეზი სავარაუდოდ გავრცელებული ინფორმაციით არის აფეთქება და საინტერესო და ძალიან ცენტრალურად დამსგონიერია ის, რომ ავალიანთან მსახურობდა მისი ძმა ფრიდონი და სწორედ ფრიდონმა ჩამოასვენა გიორგი ავალიანი საქართველოში. ცხოვნებულს დაახლოებით აპრილის თვეში, დაახლოებით ზუსტად აპრილის თვეში შეუსრულდებოდა 30 წელი.
ზვიად, გავრცელდა ინფორმაცია, რომ არის თქვათ რაღაც ცენზურის მომენტები, არუშებენ ტელევიზიას და არაძლევენ ოფიციალურ გადაღების უფლებას. ვინმე თუ არის ჟურნალისტები?
მე რასაც ვხედა უყურებან და დაახლოებით დღეს პირველი საათიდან არ თესტი საინფორმაციო მედიას, საინფორმაციო საშუალება მედიას რომელი წარმომადგენელი მე არ მიხავს, მე სიტუაცია ისეთია, რომ მე მოვახერხე რამდენიმე იმ კადრის აღბეჭდა, რომელიც ასე მოუხელხებელია, შეიძლება ითქვას, ჩვენი ქართული მედია საშუალებებისთვის.
ზუიად ბევრმა ხალხმა გააცილა უკანასკნელ გზაზე ქართული ჯარისკაცი.
კი, კობა ძალიან ბევრმა ხალხმა რომელ მოგაწყვილო რამდენიმე ასეულ მეტრზე დაიწელა ბლოგიარეთა კოლონა, რომელიც სოფლის თავზე, ციხის ულორის თავზე არის ეს სასაფლაო და საკმაოდ დიდხანს მოუნდნენ ეს ადამიანები აქამდე ამოსვლას.
მესმის ზვიად და შენ იმყოფების სასაფლაოზე რადიო მსმენელია ალბათ წარმოიდგენს, რომ ავღანეთში დაღუპული ქართველი ჯარისკაცები მითუმეტეს რომელთა ღვაწლიც უტოლდება გმირობას, რატო არ გძალავენ მათ საძმო სასაფლაოზე მუხათგვერდში, რომელიც არის ოფიციალური საძმო სასაფლაო და ნათქვა მიყო რომ იქ დაიკრძალებოდა ყველა ჯარისკაცი მიუხედავად იმისა თუ სად დაიღუპებოდა ის, ოჯახის სურვილი იყო ასეთი?
ალბათ უფრო ეს ქართული ტრადიციების ოჯახის სურვილის მოწმობას რომ უპირველესი ალბათ ოჯახის
სურვილი
სად დაკრძალავენ ის უცვალებო.
მიკროფონთან იყო სამხედრო ჟურნალისტი ზვიად თხელიძე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება შუაღამის თავისუფლება და გრძელდება საქართველოში მოქმედი შრომითი კოდექსის ავკარგზე საუბრით. საქართველოში შრომითი ურთიერთობები 2006 წელს მიღებული შრომის კოდექსით რეგულირდება. ხელისუფლების ეკონომიკური გუნდი მიიჩნევს, რომ მოქმედი კოდექსი შესაბამისობაშია ყველა საერთაშორისო ნორმასთან. თუმცა კოდექსს მწვავედ აკრიტიკებს საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანება, რომელიც იმედოვნებს, რომ პარტნიორი ორგანიზაციების მხარდაჭერით კოდექსში მნიშვნელოვანი ცვლილებების შეტანა შეძლებს. ჯიმშერ რეხვიაშვილმა სცადა იმის გარკვევა, თუ რას უწუნებენ საქართველოს შრომის კოდექსს და მისი შეცვლის რა პერსპექტივა არსებობს.
საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანება შრომის მოქმედ კოდექსს მიღების დღიდან აკრიტიკებს. კოდექსის დისკრიმინაციულ ხასიათსა და მისი შეცვლის აუცილებლობაზე იყო საუბარი პროფკავშირების უკანასკნელ ყრილობაზეც.
როდესაც საქართველოს სასამართლო აღიარებს, რომ კოდექსი არის დისკრიმინაციული და მოსამართლე პირდაპირ წერს, რომ შრომის კოდექსი დისკრიმინაციულია, ძალიან მაინტერესებს რა დიდი დებატები, რა დიდი დიალოგი ჭირდება იმას და რა საკითხი შეტან გამოტანა ჭირდება საქართველოს პარლამენტში, რომ ეს სიმახინჯე, რასაც შრომის კოდექსი ქვია, შეიცვალოს.
ეს განცხადება პროფესიული კავშირების გაერთიანების თავმჯდომარემ ირაკლი პეტრიაშვილმა 2 წლის წინ გააკეთა. დაახლოებით იმავე პერიოდში პროფკავშირმა 100,000 ხელმოწერა შეაგროვა და პარლამენტს საკანონმდებლო ინიციატივის სახით შრომის კოდექსში შესატანი ცვლილებები წარუდგინა. თუმცა როგორც გაერთიანების წარმომადგენელი პროფკავშირების საერთაშორისო კონფედერაციის ქსელში რაისა ლიპარტელიანი ამბობს, ამ გარემოებას ვითარება ოდნავადაც არ შეუცვლია.
დღემდე სამწუხაროდ საქართველოს პარლამენტმა ყველანაირი მოთხოვნით დარღვევით რეგლამენტის თელი კანონმდებლობის არ განიხილა აღმსრული კანონპროექტი. Ну, ამის შემდეგ რა დიალოგი შეიძლება საუბარი?
თუმცა გარკვეული სახის დიალოგი შრომის კოდექსთან დაკავშირებით ხელისუფლებასა და პროფესიული კავშირების გაერთიანებას შორის მაინც მიმდინარეობს. ლაპარაკია სამხრივ კომისიაზე, რომელშიც პარლამენტის ჯანმრთელობისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის ოთარ თოიძის თქმით, მესამე წევრის სტატუსით დამსაქმებელთა ასოციაცია მონაწილეობს.
ეს კომიტეტის გეგმაში დევს, როგორც კი იქნება მათი რაღაცა გადაწყვეტილება ასე შემთხვევაში, რა სკურველია, იმიტომ რომ მათ უნდა მოლაპარაკებულიყვნენ ამ საკითხებთან დაკავშირებით. აი ესეთი მოლოდინის რეჟიმში ვარ, სწორედ ამის გატანა ჩვენ შეგვიძლია ერთის ლისტინაც.
მოლოდინის რეჟიმი, რომლის შესახებაც ოთარ თოიძე ლაპარაკობდა, 2 წელზე მეტია გრძელდება და ეს მაშინ, როცა პროფკავშირების გაერთიანებაში მიიჩნევენ, რომ შრომის მოქმედი კოდექსი დისკრიმინაციულია და მხოლოდ დამსაქმებლის ინტერესებს შეესაბამება. რაისა ლიპარტელიანი განმარტავს.
ფაქტიურად ამ კოდექსის თანახმად აბსოლუტურად უთანაწონ მდგომარეობა აღმოჩნდა დასაქმებული დამსაქმებელთა მიმართებით. მაგალითისთვის, ნებისმიერ მომენტში დამსაქმებელს ყოველგვარი წესრიგი გაფრთხილების გარეშე, შემდგომი მიზეზის განმარტების გარეშე შეუძლია ნებისმიერ დროს დაითხოვოს დასაქმებული. ამას გარდა აღნიშნული კოდექსით დაშვებულია ზეპირი, მოკლევადიანი ხელშეკრულებები. მოკლევადიანი ხელშეკრულებების რაღაც სრული დაბალი საზღვარი არ არის დაწესებული, ანუ შეიძლება გქონდეს ერთკვირიანი ხელშეკრულებების სახეზე ერთთვიანი, ორთვიანი, რაღაც ძალიან ხშირადაა გადგილი. ზეპირი ხელშეკრულებებს შეხება, ამ შემთხვევაში კიდევ უფრო დაუცველი გამოდის დასაქმებული.
საქართველოს შრომის კოდექსის ამ უხლებს უცხოელი ექსპერტების ერთი ნაწილიც აკრიტიკებს. საქმე ისაა, რომ გასულ კვირაში საქართველოს პროფკავშირების გაერთიანებამ უმასპინძლა ამერიკელ კოლეგას, შეერთებული შტატების პროფკავშირების კონფედერაციის სპეციალურ წარმომადგენელს ჯეფ ვოტს, რომელმაც ვიზიტის მსვლელობისას გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ შეშფოთებას იწვევს საქართველოს შრომის ბაზარზე არსებული ვითარება და რომ ამის გამო შესაძლოა ამერიკის პროფკავშირების კონფედერაციამ შტატების ხელისუფლებას ექსპორტის ხელშეწყობის პროგრამის შეჩერების თხოვნით მიმართოს. ციტატა ჯეფ ვოტსის პრესკონფერენციიდან.
საჩივრის მიზანია დაიწყოთ დიალოგი საქართველოს მთავრობასთან, რათა მთავრობამ კონკრეტული ნაბიჯები გადადგა სიტუაციის გამოსასწორებლად. საქართველოს მთავრობამ უნდა იცოდეს, რომ თუ ისინი სიტუაციის გამოსასწორებლად არაფერს გააკეთებენ, მიმართავთ ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობას, მოუხსნას შეღავათები საქართველოს.
ციტატის დასასრული. თუმცა კრიტიკას არ იზიარებენ მთავრობაში. პრემიერ-მინისტრის მრჩეველი ვახტანგ ლეჟავა დარწმუნებულია, რომ მოცემულ ეტაპზე საქართველოს შრომის კოდექსს დახვეწა არ სჭირდება.
ჩვენი შრომის კოდექსი არის შესაბამისობაში ყველა საერთაშორისო ნორმასთან, მათ შორის შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის ფუძემდებლურ ორგანიზაციებთან. და არ არსებობს არც ერთი დოკუმენტი, რომელიც საწინააღმდეგოს ამტკიცებს. გარკვეულ კერძო პირებს და ორგანიზაციებს შეუძლიათ თავისი აზრი ჰქონდეთ, რაც ასევე ჩვენი პლურალისტური საზოგადოების ნაწილია.
საქართველოს მთავრობაში იმასაც ამტკიცებენ, რომ შრომის კოდექსის გამო არც ევროკავშირთან პრეფერენციების განზოგადებული სისტემის გაუქმებაა მოსალოდნელი, როგორც ამას ხელისუფლების ოპონენტები ამტკიცებენ. ვახტანგ ლეჟავას თქმით, ევროკავშირს შრომის კანონმდებლობასთან დაკავშირებით ინსტიტუციური კომპეტენცია არ გააჩნია და შესაბამისად არც დოკუმენტი არსებობს, რომელშიც ევროკავშირი საქართველოს შრომის კოდექსის შეცვლას მოითხოვს. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
შუაღამის 12:21 თბილისის დროს თქვენ უსმენთ შუაღამის თავისუფლებას. პრაღიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. გადაცემას კი სიმინდის პოლიტიკაზე საუბრით განვაგრძობთ. 1 მარტიდან სიმინდის წარმოების ხელშეწყობის პროექტის ფარგლებში დარეგისტრირებული მოსახლეობა ჰიბრიდული სიმინდის სათესლე მასალას მიიღებს. სოფლის მეურნეობის სამინისტროში ამტკიცებენ, რომ ჰიბრიდული სიმინდის ჯიშისაგან მიღებული მოსავალი 1 ჰექტარზე 8 ტონას შეადგენს, რაც რამდენჯერმე აღემატება ქართული სიმინდის ჯიშისაგან მიღებულ მოსავალს. თუმცა სოფლის მეურნეობის ექსპერტთა ნაწილი მიიჩნევს, რომ ქართული სიმინდის ჯიშების სათესლე სანაშენე საქმის განვითარების შემთხვევაში გაცილებით უკეთეს მოსავალს მოუტანს მოსახლეობას, ვიდრე ჰიბრიდული ჯიშისაგან მიღებული მოსავალი. ნინო თარხნიშვილი განაგზობს თემას.
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინიციატივით სიმინდის წარმოების ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში მოსახლეობას სიმინდის თესლის 4 სახეობას ამერიკული კომპანია პიონერი წარუდგენს. როგორც პროექტის ოფიციალურ ვებგვერდზე განმარტავენ, პიონერი აწარმოებს და ამარაგებს მსოფლიოს 100 ქვეყანას საუკეთესო ხარისხის მარცვლეულითა და შემავსებლებით. საქართველოს მოსახლეობისათვის შეთავაზებული სათესლე მასალის მცირე დახასიათება იტყობინება, რომ პიონერის სიმინდის ჰიბრიდის დამახასიათებელი ნიშნებია მაღალი მოსავლიანობა, სტაბილურობა, გამძლეობა და პროგნოზირებადობა. ის არ არის გენმოდიფიცირებული. კომპანიის მიერ ჩამოთვლილი უპირატესობებით საქართველოს მასშტაბით დაახლოებით 21,000 ადამიანი დაინტერესდა. შოთა თუშიშვილი, თელავის რაიონის სოფელ ვაზისუბნის მკვიდრი, ჰიბრიდული სიმინდის სათესლე მასალამ სწორედ იმ უპირატესობით მოხიბლა, რომლის შესახებაც სოფლის მეურნეობის კორპორაციის აი ამ მცირე სარეკლამო რგოლში საუბრობენ.
სურთ მოიყვანოთ 5 მეტი სიმინდი. დაგვიკავშირდით სოფლის მეურნეობის კორპორაციის ცხელხაზზე ან მიმართეთ ადგილობრივ გამგეობას.
ამობენ, ჰიბრიდული ჯიშის სიმინდის დათესვისაც გაცილებით მეტ მოსავალს მივიღებთ, ვიდრე აქამდე ვიღებდითო, გვეუბნება შოთა თუშიშვილი. იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენი რაიონი გვალვებით გამოირჩევა, ქართული ჯიშის სიმინდი შედარებით ნაკლებ მოსავალს მაძლევდა. ნახოთ ამჯერად როგორ იქნება, ამბობს ის. სიმინდის სათესლე მასალას კი მარტის თვეში ელოდება.
აბა, როგორ გითხრათ, ისე არ ვიცით, მაგრამ როგორ გადმოცემით ვიცით, არის ძალიან მაღალ მოსავლიანი, გვალვა გამძლე არის და დიდ მოსავალს ვიღებთ ვითომ და ბარავი როგორ გადაწყდება, ეგ ნახავთ შემოდგომაზე.
მოსახლეობისათვის შეთავაზებული ჰიბრიდული სიმინდის სათესლე მასალა განკუთვნილია როგორც სასილოსე, ასევე სასურსათო მოხმარებისათვის. სიმინდის წარმოების ხელშეწყობის პროგრამის ავტორთა თქმით, სიმინდის სათესლე მასალის მომლოდინეები ორ სეგმენტად დაიყო. პირველი, სოციალური სეგმენტი, ისინი, ვინც 1 ჰექტარამდე სიმინდს თესავენ, და მეორე, კომერციული, რომელთა მოთხოვნა 1 ჰექტარს სცილდება. დავით ლობჟანიძე, პროგრამის დირექტორი, იმ პროცედურას განმარტავს, რომლის საშუალებითაც მოსახლეობა სათესლე მასალას მიიღებს.
ჰექტარი და ჰექტარს ქვემოთ ადამიანები ებრძანებიან თავის ადგილობრივ გამგეობებში და მხოლოდ პირატობის მოწობის საფუძველზე წაიღებენ სათესლე მასალას 7 თვიანი განვადებით და 7 თვის მერე გადაიხდიან თანხას. აქ არის ტომარა ორი შეფუთვით, ეს არის 65,000 მარცვალი, რომელიც ზუსტად 1 ჰექტარს თესავს და 0.25 ანუ ჰექტრის მეოთხედი რომელიც თესავს 2500 კვადრატულს.
როგორც დავით ლუბჟანიძე ამბობს, საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში არსებული სხვადასხვა ტიპის ნიადაგიდან გამომდინარე, სოფლის მეურნეობის კორპორაცია მოსახლეობას კონკრეტულად მათი რეგიონისათვის შესაფერისი სიმინდის ჯიშის დათესვას ურჩევს, რადგან აღნიშნულ პროგრამას შორს მიმავალი გეგმები აქვს. როგორც დავით ლუბჟანიძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აღნიშნავს, იგეგმება მოსავლის ექსპორტზე გატანა და შესაბამისად სიმინდი ყოველგვარ სტანდარტს უნდა აკმაყოფილებდეს.
ყავს ექსპერტები, რომლებმაც წლების განმავლობაში იციან სადრა მიწა, რომელი მიწა რა შეიცავს და ასე შემდეგ. შესაბამისად დასავლეთ და აღმოსავლეთ ურჩევთ რომელი ჯიში უნდა დათესოს. ასევე ვაზრებთ ყველა ადამიანს აგრო კალენდარს და რეკომენდაციებს.
პროფესორი აგრარიკოსი პაატა კოღუაშვილი თვლის, რომ ჰიბრიდული სიმინდის სათესლე მასალის გამოყენება რეკომენდირებულია მხოლოდ აღმოსავლეთ საქართველოში. რაც შეეხება დასავლეთ საქართველოს, მისი თქმით, მსგავსი ტიპის სიმინდის დათესვამ შესაძლოა ქართული სიმინდის ტრადიციული ჯიშების დამტვერიანება გამოიწვიოს. ის მიიჩნევს, რომ თუ კი საქართველოში სათანადოდ განვითარდება სათესლე სანაშენე საქმე, ქართული სიმინდის ჯიშები გაცილებით კარგ მოსავალს მოუტანენ მოსახლეობას, ვიდრე ამჯერად შეთავაზებული ჰიბრიდული სიმინდის სათესლე მასალა.
სოფლიოში მხოლოდ და მხოლოდ 4 ქვეყანა, რომელსაც აქვს საკუთარი სიმინდის ჯიშები. ეს არის მექსიკა, რუმინეთი, მოლდოვეთი, ეს არის საქართველოს არაჩვეულებრივი აჯამეთის თეთრი, აჯამეთის ყვითელი, გეგუთის თეთრი, აბაშის ყვითელი. ესენი არიან უნიკალური არაჩვეულებრივი ჯიშები. სწორი აგროტექნიკისა და მინერალური სასუქების რაციონალური დოზით გამოყენების შემთხვევაში ისინი 120-140 ცენტნერს იძლევიან ჰექტარზე. ჩვენი ჯიშები შესაბამისი გაუმჯობესების შედეგ გაცილებით უკეთეს შედეგს მოგვცემს.
აი ესე ფიქრობს პროფესორი პაატა კოღუაშვილი ჰიბრიდული სიმინდის სათესლე მასალის გაცემის და მისი პოპულარიზების ირგვლივ. სიუჟეტი კი ამის თაობაზე მომამზადა ნინო თარხნიშვილმა. ახლა ერთი ანონსი და შემდეგ შუაღამის თავისუფლება საქართველოს პრესის მიმოხილვით განაგრძობთ.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
თქვენ კი შუაღამის თავისუფლებას უსმენთ. მე რამდენიმე წამში შემოგთავაზებთ საქართველოს პრესის მიმოხილვას. მანამდე კი გეტყვით, რომ გადაცემაში ჩვენ მომზადებული გვაქვს ასევე საერთაშორისო პოლიტიკის თაობაზე სიუჟეტები. თავდაპირველად ვისაუბრებთ ლიბიაში შექმნილ ვითარებაზე, შემდეგ შემოგთავაზებთ სიუჟეტს, რომელიც სომხეთში მიმდინარე საპროტესტო აქციის გამოხმაურება, გადაცემას კი ყოველკვირეული ახალი ევროპა დაასრულებს. მისი თემა დღეს გახლავთ გერმანიის თავდაცვის მინისტრის პლაგიატის სკანდალის გამო თანამდებობიდან დატოვება. ახლა კი სიტყვას გადავცემ ნიკო ნერგაძეს. მან დღეს გამოსული ქართული გაზეთები მიმოიხილა და აი ასეთი შინაარსის მიმოხილვა მოგვიმზადა.
მიმოხილვას დავიწყებთ რეზონანსით, რომელიც დღეს აქვეყნებს ინტერვიუს თავისუფალი დემოკრატების ლიდერთან. ირაკლი ალასანია უშიშროების საბჭოს მდივანთან გიგა ბოკერიასთან შეხვედრის შესახებ ყვება, სადაც საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებასთან დაკავშირებული საკითხები განიხილეს. ის ამბობს, ჩვენ ერთმანეთს გავუზიარეთ ხედვები და ფრთხილი ოპტიმიზმით აღვნიშნავ, რომ ხელისუფლების მხრიდანაც არის შესამჩნევი ის განწყობა, რომ ზადარიან რეალური და არსებითი ცვლილებები განხორციელდეს. ბუნებრივია, ძალიან ბევრი რამ დამოკიდებული იქნება თავად მოლაპარაკების პროცესსა და სააკაშვილის პოლიტიკურ ნებაზე, მაგრამ ამ ეტაპზე ნამდვილად არის განწყობა, რომ ცვლილებების დრო დადგაო, უთხრა რეზონანს ირაკლი ალასანია. აქვე რეზონანსში წაიკითხავ სტატიას სამარშრუტო ტაქსების მძღოლების მოთხოვნებზე. მძღოლები ამბობენ, რომ მათ იძულებულს ხდიან ახალი ტრანსპორტი შეისყიდონ, თანხა 5 წელიწადზე გადანაწილდება და დღეში 35 ლარის გადახდა მოუწევთ, წერს რეზონანსი და გუშინდელ აქციას აღწერს. მასში რამდენიმე ასეული ადამიანი მონაწილეობდა, მივიდა თითქმის ყველა ოპოზიციური ძალის წარმომადგენელი და სოლიდარობის ნიშნად დევნილებმაც მიიღეს მონაწილეობა. თუმცა ალია წერს, ორშაბათის აქციაზე მძღოლები და ხაზების მეპატრონეები კანტი კუნდად ჩანდნენ. აქციის მონაწილეთა შორის უფრო პოლიტიკოსები და, როგორც გაზეთი წერს, საზოგადოების სხვადასხვა ფენის წარმომადგენლები სჯარბობდნენ. აქციაზე მძღოლების სიმცირეს გაზეთი ასახსნის. ამ დროისთვის აქციის მონაწილეების ნაწილი დაპატიმრებულია, ნაწილი კი ისეა დაშინებული, რომ აქციაზე გასვლა კი არა, ამ თემაზე საუბარზეც უარს აცხადებენო. ალესთან საუბრისას თავისუფალი საქართველოს მონიტორინგის ჯგუფის ხელმძღვანელი გია ყრუაშვილი ამბობს, ბრიგადირები გააჩერეს და ერთიანობაც გატყდა. ყველა რომ გაჩერებულიყო, არაფერიც არ მოხდებოდა და ყველას ციხეში ვერ ჩაღრიდნენ. მაგრამ გამოვიდა ერთი და გამოყვა ყველაო. სტატიის სათაურია: ყველა იმ ძღოლის საყურადღებოდ ვამბობ, ვინც გაფიცვას არ შეუერთ და ესგელოდებათ ყველას. ახალი თაობა კი პირველ გვერდზე ასეთი სათაურის სტატიას აქვეყნებს: მარშუტკების ომი არ დამთავრდება. ქვესათაურია: უკანონო ტენდერი ხელისუფლებას ცუდად შეუტრიალდება. ალიას მოუბრუნდეთ, სადაც დღეს წაიკითხავთ იმის შესახებ, რომ უცნობი თურმე ახალი სატელევიზიო შოუს გაკეთებას გეგმავს. გია ტყეში აპირებსო დაპანაკებას, საკანს კარავი ჩაენაცვლება და უცნობიც იქიდან გავა ეთერშიო, წერს გაზეთი, თუმცა ამ ინფორმაციას ჯერჯერობით არავინ ადასტურებს.
მე კი გეტყვით დადასტურებულად, რომ საქართველოს პრესა მიმოიხილა ნიკო ნერგაძემ რამდენიმე წამში კი გადაცემას განაგდებ საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით. შუაღამის 12:20 თბილისის დროით გრძელდება შუაღამის თავისუფლება და როგორც გითხარით, გადავდივართ საერთაშორისო პოლიტიკაზე. ყურადღების ცენტრში კვლავ რჩება ლიბია. იქ დაძაბულია კვლავინდებულად ვითარება, ქვეყნის ლიდერი მუამარ კადაფი ტერიტორიის დიდ ნაწილს ვეღარ აკონტროლებს, მაგრამ მაინც კატეგორიულად უარყოფს გადადგომის მოთხოვნას და სამხედრო ძალით ცდილობს პოზიციის გამყარებას. დასავლური მედიისთვის ინტერვიუში კი მუამარ კადაფი ამტკიცებდა, რომ ხალხი მას მხარს უჭერს და მზად არის, რათა მოკვდეს მისთვის. აქტუალურ ინფორმაციას ლიბიაში შექმნილ ვითარებაზე მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ.
ლიბიის ლიდერის ერთგულმა ძალებმა წუხელ წარუმატებლად სცადეს კონტროლის დამყარება ალ-ზავიახზე, დედაქალაქ ტრიპოლისთან ყველაზე ახლოს 50 კილომეტრში მდებარე ქალაქზე, რომელიც მიამბოხეების ხელშია. თვითონ ხელისუფლების ცნობით, კადაფის მომხრე სამხედროები 6 საათის მანძილზე რამდენიმე მიმართულებიდან ახორციელებდნენ ალ-ზავიახზე ირის ტანკების და მძიმე არტილერიის გამოყენებით. კადაფის მოწინააღმდეგეებმა მართალია შეძლეს შეტევის მოგერიება, მაგრამ ქალაქი ალყა შემორტყმული რჩება და იქ მოყოფი ხალხი სურსათით ვეღარ მარაგდება. ლიბიის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე ხალედ კაიმის განცხადებით, ხელისუფლება მეტ სამხედრო ოპერაციას განახორციელებს, თუ ოპოზიციის ლიდერები უარს არ იტყვიან კადაფის გადადგომის მოთხოვნაზე.
თუ საზოგადოებრივი დიალოგისა და ურთიერთგაგების ყველა ცდა და ძალისხმევა ამაოდ ჩაივლის, თუ ინტელექტუალები და თემთა ლიდერები და ბრძენი ხალხი ვერ შეძლებს სტაბილურობისა და მშვიდობის უზრუნველყოფას, მაშინ ძალიან კარგად გათვლილი ძალა იქნება გამოყენებული.
ძალას სავარაუდოდ გამოიყენებენ დასავლეთში, ტუნისის საზღვრის მახლობლად მდებარე ქალაქ ნალუთის წინააღმდეგაც. ნალუთთან კადაფის ჯარები იკრიბებიან, რაც, როგორც ადგილობრივი მოსახლეობა შიშობს, მასშტაბურ სამხედრო იერიშს მოასწავებს. კადაფის რეჟიმი შეტევაზე გადავიდა აღმოსავლეთ ლიბიაშიც, რომელსაც პრაქტიკულად ოპოზიციონერები და მათ მხარეს გადასული სამხედროები აკონტროლებენ. ლიბიის საჰაერო ძალებმა დაბომბეს ტყვია წამლის საცავი ქალაქ ალ-დაბიაში. გარდა ამისა, შეტაკების თაობაზე უწყებიან ტრიპოლის აღმოსავლეთით 220 კილომეტრში მდებარე ზღვისპირა ქალაქ მისურატიდან, სადაც კადაფის მხარდამჭერი ძალები სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი აეროდრომის დაკავებას ცდილობენ. თვით მუამარ კადაფი, როგორც ირკვევა, დარწმუნებულია, რომ ის ხალხს უყვარს.
მათ მე უყვარვარ. მთელი ჩემი ხალხი ჩემთანაა. ყველას უყვარვარ. ჩემი ხალხი ჩემს დასაცავად სიცოცხლეს არ დაიშურებს.
ეს სიტყვები კადაფიმ დასავლეთის მედიას ინტერვიუში წარმოთქვა. იქვე შეკითხვაზე აპირებს თუ არა გადადგომას, სიცილი დაიწყო და შემდეგი შეფასებაც გამოთქვა. ერთადერთი ოპოზიცია ლიბიაში ალ-ყაიდის უცხოელი ტერორისტები და ნარკოტიკების ზემოქმედების ქვეშ მყოფი ახალგაზრდა ლიბიელები არიან. აი, როგორი იყო გაეროში შეერთებული შტატების ელჩის სიუზან რაისის რეაქცია კადაფის ინტერვიუზე.
It sounds just frankly delusional.
ეს უბრალოდ გულახდილად რომ ითქვას ბოდვა და როცა კადაფის შეუძლია იცინოს ამერიკელ და საერთაშორისო ჟურნალისტებთან საუბრისას, მაშინ როცა საკუთარ ხალხს ხოცავს, ეს უბრალოდ აშკარას ხდის, რომ არ შესწევს ლიდერის როლის შესრულების უნარი და რომ რეალობას
მოწყვეტილია.
ასევე რაისის თქმით, შეერთებულ შტატებს კონტაქტი აქვს ლიბიელ ოპოზიციონერებთან. ამ განცხადების ფონია ამერიკული სამხედრო გემების და თვითმფრინავების მიახლოება ლიბიასთან. იუწყებიან ასევე, რომ ვაშინგტონი ნატო მოკავშირეებთან კონსულტაციებს აწარმოებს ლიბიის ფრენისთვის აკრძალულ ზონად გამოცხადების საკითხთან დაკავშირებით. ეს ინიციატივა გაეროში გამოითქვა და ემსახურება კადაფის რეჟიმისთვის ხელის შეშლას იმაში, რომ საჰაერო ძალები გამოიყენოს დემონსტრანტების წინააღმდეგ.
კადაფის რეჟიმზე საერთაშორისო ზეწოლა გამოიხატება სანქციებშიც, რომლებიც მიიღეს გაერო ევროკავშირმა და დამატებით ცალკეულმა სახელმწიფოებმა.
Мариам Чиаурели გვიამბობდა ლიბიაში შექმნილ კრიზისთან დაკავშირებით. შუაღამის თავისუფლება კი რამდენიმე წამში სომხეთში გამართული საპროტესტო დემონსტრაციის თაობაზე მომზადებული სიუჟეტით გაგრძელდება.
Радио Эхо Кавказа, Радио თავისუფალი Европа, Радио თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. Репортажები ექსპერტთა შეფასებები სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ის რასაც სხვაგან ვერ მოისმენთ.
გვისმინეთ რადიო მწვანე ტალღის სიხშირეებს ყოველ დღე 22 საათზე.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია echokavkaza.com.
შუაღამის თავისუფლებას კი განვაგზობთ საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით, საქართველოს ახლო სამეზობლოს სომხეთს მივაშურებთ. სამი წელი გავიდა მას შემდეგ, რაც სომხეთის საპრეზიდენტო არჩევნების შემდგომი გამოსვლების დროს 10 ადამიანი დაიხოცა და 300-მდე დაიჭრა. დღემდე ამ საქმის გამოძიება შედეგი არ მოხოლია. ერევანში დღეს დემონსტრაცია დაიგეგმა, რომელზეც რამდენიმე 1000-მა ადამიანმა მოიყარა თავი. ოქროპირ რუხაძე გეტყვით ამ საპროტესტო აქციის შესახებ.
არჩევნების შედეგებით უკმაყოფილო ოპოზიციის მომხრეები 10 დღის განმავლობაში მართავდნენ საპროტესტო გამოსვლებს ერევნის ცენტრალურ არეალში სამი წლის წინ. ლევონ ტერპეტროსიანის ოპოზიციური კანდიდატის მომხრეებმა მაშინ პერმანენტული დემონსტრაციები გამართეს და კარვებიც დადგეს. იმ დღეს, როცა მთავრობის ძალებმა იარაღი იხმარეს ხალხის მიმართ, პეტროსიანი შინაპატიმრობაში მოათავსეს. საღამოსთვის უშიშროება შეეცადა ხალხის მასის დაშლას, რომელიც უმართავი ხდებოდა და სწორედ მაშინ მოხდა შეხლა-შემოხლა. შედეგი 10 დახოცილი ადამიანი და 300-მდე დაჭრილი იყო. გარდაცვლილებს შორის იყო ორი პოლიციელიც, რამაც თავრობას საბაბი მისცა, ეთქვა, რომ დემონსტრანტები შეიარაღებული იყვნენ, რასაც კატეგორიულად უარყოფს ოპოზიცია. შეიქმნა საპარლამენტო კომისიაც.
Потом, уже когда была создана
Масмерец Европейской структурების ზეწოლის შედეგად შეიქმნა საპარლამენტო კომისია, რომელშიც მთავრობისა და ოპოზიციის წარმომადგენლები შედიოდნენ. გამოიძიეს და გაირკვა ამას ამტკიცებს ოპოზიცია, რომელსაც ხელთ აქვს ამის ფაქტები, რომ არეულობაში პოლიციელს გაუვარდა ხმოვანი ეფექტის ყუმბარა, რითაც პოლიციელს დაუზიანდა სხეულის ქვედა ნაწილი. ის სისხლის დენის შედეგად გარდაიცვალა. მეორე პირს შინაგანი ჯარის რიგიც, რომელიც ასევე დაიღუპა, უცნაური ჭრილობა ჰქონდა. მიღნებული ცეცხლის სასრული იარაღით უკან თავის არეში. ანუ მას ესროლეს უკნიდან, სადაც არც ერთი დემონსტრანტი არ ყოფილა.
Памгде не было ни одного демонстранта.
ასე გვიამბობს ჩვენი რადიოს სომხური რედაქციის კორესპონდენტი გეორგ სტამბოლციანი. მაშინდელი მოვლენების გამოძიებას, როცა არაერთი ოპოზიციონერი დააკავეს, შედეგი არ მოხოლია. დაკავებულთა ნაწილი მოგვიანებით ციხიდან გაუშვეს. ნაწილი კვლავაც იქ დარჩა და მათი უფრო რადიკალური წარმომადგენლების სარშელს იხდიან არეულობის მოწყობის მოხლით. არაერთმა ოპოზიციონერმა მომავალ წლებში სომხეთი დატოვა. ყოველ წელს მარტის დასაწყისში ოპოზიცია იხსენებდა ამ დღეს და ეწყობოდა გამოსვლები. გეორგ სტამბოლციანი ამბობს, რომ წლევანდელი ვითარება განსხვავებულია.
Сегодняшняя вот атмосфера, она несколько отличается.
Атмосфера დღეს 2009 და 2010 წლებისგან განსხვავდება. თავიდან ეს მხოლოდ მაშინდელი მოვლენების ერთი წლის თავი იყო. შარშან ოპოზიციის საერთო აქტიურობა შესუსტებული იყო. დღეს სომხეთში საერთო ვითარება უფრო დაძაბულია. პირველი მიზეზი ის არის, რომ გაიზარდა არჩევნებია. ჯერ საპარლამენტო, შემდეგ საპრეზიდენტო. თავრობა არჩევნების მოლოდინში ღელავს. ამას ემატება სოციალური უკმაყოფილება, რომელიც წინა წლებშიც იყო, მაგრამ ახლა ზღვარს მიაღწია. საქმე გვაქვს ფასების ზრდასთან, რომელიც ეხება არა მხოლოდ ისე და ზღარიებს, არამედ საშუალო ფენასაც, რომელიც სომხეთის პირობებშიც კარგად გამოიმუშავებს ფულს, მაგრამ ეს ფული აღარ ყოფნის. ფასების ამ ზრდის მიზეზზე მხოლოდ იმის თქმა შეუძლია მთავრობას, რომ მთელ მსოფლიოშია კრიზისი. ამას ემატება ის, რაც ხდება სომხეთისგან არც ისე მოშორებით, ახლო აღმოსავლეთში. და თუ გავითვალისწინებთ სომხეთის ტრადიციულ კავშირს არაბულ სამყაროსთან, ხალხს ეს ყველაფერი გულთან ახლოს მიაქვს. და ხვდება, თუ მუბარაკის, რომელიც მარადიული ეგონა, მოშორება შეიძლებოდა, იმის მოშორება, ვინც სულ რამდენიმე წელია მართავს სომხეთს, კიდევ უფრო იოლია.
სომხეთში ადრე ჩატარებულ ამ დემონსტრაციებს, ასევე დემონსტრაციას, რომელიც სამშაბათს გაიმართა, მათ შესახებ ჩვენი კოლეგა გეორგ სტამბოლციანი გიამბობდა. სათავეში უდგას სომხეთის ეროვნული კონგრესი, მისი ხელმძღვანელი ლევონ ტერპეტროსიანია. ამ კონგრესში შედის ათეულობით პოლიტიკური პარტია და ჯგუფი. სამშაბათის მიტინგმა, შემდგომ კი მსვლელობამ მშვიდობიანად ჩაიარა. მიტინგზე ლევონ ტერპეტროსიანმა წაიკითხა ხელისუფლების მიმართ ოპოზიციის მოთხოვნები, იქ შეკრებილთა მიერ ერთხმად მიღებული განცხადების ტექსტი. ოპოზიციამ პირობა წაუყენა მთავრობას, გაათავისუფლოს ყველა პოლიტიკური პატიმარი 15 მარტამდე. აღადგინოს ფაქტ ფაქტების შემკრები კომისიის მუშაობა. გადაუხადოს კომპენსაცია 3 წლის წინ შეტაკებებისას დაღუპულების და დაჭრილების ოჯახებს. ოპოზიცია მოითხოვა ამასთან ტელეარხ A+-ის მუშაობის აღდგენა, პოლიციური ტერორის შეწყვეტა, ასევე არაერთ კანონში ცვლილება. Социалур მოთხოვნათაგან უმთავრესია მინიმალური ხელფასის $200, უმუშევართათვის დახმარების და პენსიების შესაბამისად $100 და $100 გაზრდა. გარდა მთავრობის მეთაურის და ვიცე-პრემიერის გადადგომისა, სომხეთის ეროვნულ კონგრესს სურს ერევნის მერის, პოლიციის უფროსის, გენერალური პროკურორის და სხვა თანამდებობის პირების გადადგომა. თუ კი ამ მოთხოვნებს არ შეასრულებს მთავრობა, ხმამაღლა გაიზმა სამშაბათ ცერევანში ოპოზიცია მასთან მხოლოდ ვადამდელ საპრეზიდენტო და საპარლამენტო არჩევნებზე მოილაპარაკებს.
აი ასეთი მოთხოვნები აქვს ოპოზიციას სომხეთში, რომელმაც დღეს საპროტესტო აქცია გამართა. ამის თაობაზე ოქროპი რუხაძე საუბრობდა. ახლა კი გადაცემას განაგრძობს ყოველკვირეული პროგრამა ახალი ევროპა. გერმანიის პოპულარული თავდაცვის მინისტრი კარლ თეოდორ ცუ გუტენბერგი თანამდებობიდან გადადგა იმ ბრალდებების ფონზე, რომ მისი სადოქტორო დისერტაციის გარკვეული მონაკვეთები პლაგიატი იყო. მისი გადადგომა დიდი დარტყმაა კანცლერ ანგელა მერკელისათვის, რომლის კონსერვატიული პარტია მიმდინარე თვეში გერმანიის სამფედერალურ მხარეში არჩევნებისათვის ემზადება. ახალი ევროპის დღევანდელ გამოშვებას ამოვლენებს უთმობთ, სიტყვას კი სალომე ასათიანს გადავცემ.
გერმანიის თავდაცვის მინისტრი კარლ თეოდორ ცუ გუტენბერგი თანამდებობიდან გადადგა პლაგიატის თაობაზე დაწყებული იმ სკანდალის გამო, რომელმაც ქვეყნის კონსერვატიულ მთავრობას დიდი დარტყმა მიაყენა. გუტენბერგმა, რომელსაც სადოქტორო დისერტაციის მონაკვეთების პლაგიატი ბრალდება, სამშაბათს ბერლინში გამართულ ბრიფინგზე ჟურნალისტებს უთხრა გადადგომის შესახებ გადაწყვეტილება მტკივნეული იყო.
Ich habe in einem sehr freundschaftlichen
Dialog Kanzler Zalian Megobruli Saubres mtsvelobashi vauzqe rom gadavdgebi politikuli tanamdeobidan da mas chemi gadaqeneba vtkhove. Es aris chemi tskhovrebis qvelaze mtkivneuli nabiche.
Es ist der schmerzlichste Schritt meines Lebens.
Gasokirashi Bayreuthis Universitetis Samartlis Fakultetma Gutenbergs doktoris kharisxi chamuartva. Mas shemdeg rats 39 tslis aristokratma da ekonomikis qopelma ministrma aghiara rom mis disertatsias naklovanebebi khonda. Tumtsa tavidan Gutenbergi uarqopta plagiatis shesakhebraldebebs mat absurds uzodebda. Imis miukhadavat rom mogvianebit man universitets bodishi moukhada plagiatis chadena pirdapir mains aroghiarebia. პლაგიატის შესახებ გერმანიის მედიაში დაიწერა. გავრცელდა ცნობები, რომ გუტენბერგის მიერ 2006 წელს დაცული დისერტაციის გარკვეული მონაკვეთები ძველი სტატიებიდან და სხვა საუნივერსიტეტო დისერტაციებიდან იყო პირდაპირ გადაწერილი, ავტორების სათანადო მითითების გარეშე. დისერტაციის თემა ევროკავშირსა და შეერთებულ შტატებში საკონსტიტუციო სამართლის განვითარება იყო. სკანდალმა გუტენბერგს არაერთი პრობლემა და მეტსახელებიც კი მოუტანა, მაგალითად ბარონ კატენფეისტი. Microsoft-ის პროგრამა Word-ში ტექსტის პირდაპირ ამოჭრა ჩასმის შესაძლებლობაზე მითითებით და ცუ Google-ბერგი, ინტერნეტ საძიებელ Google-ზე მინიშნებით. ამდენად ალბათ არავის გაკვირვებია, როცა გუტენბერგმა ჟურნალისტებთან საუბრისას აღიარა, ამ სკანდალმა ძალიან დამღალაო.
Ich war immer bereit zu kämpfen.
ყოველთვის მზად ვიყავი ბრძოლისთვის, მაგრამ ახლა ჩემი ძალების ზღვარს მივახციე.
Meine Kräfte erreicht.
Gutenbergის თქმით, მის დისერტაციაზე მედიისა და საზოგადოების ამგვარი კონცენტრაცია მას მუშაობაში უშლიდა ხელს და საფრთხეს უქმნიდა მის გეგმას გერმანიის შეიარაღებული ძალების რეფორმის თაობაზე. ამასთან მან გადადგომის მიზეზად ისიც დაასახელა შემდგომი ზიანის თავიდან აცილება მინდოდაო.
Und deswegen ziehe ich da das Amt die Bundeswehr.
Იმის გამო რომ ჩემს თანამდებობას შეერაღებულ ძალებს, აკადემიასა და ჩემს მხარდამჭერ ძალებს პოტენციური ზიანი ემუქრებოდათ, მე ვდგამ ნაბიჯს, რომელსაც სხვებსაც მოვთხოვდი. როგორც ყველა სხვა, მეც უნდა ვაღიარო ჩემი სიუსტეები და შეცდომები.
Auch zu meinen Schwächen und Fehlern zu stehen.
თავის მეუღლესთან, სტეფანისთან ერთად, რომელიც გერმანიის ლეგენდარული კანცლერის ოტო ფონ ბისმარკის შთამომავალია, გუტენბერგი შედარებით ექსტრავაგანტული ფიგურაა გერმანიის მშვიდ და მშრალ პოლიტიკურ გარემოში. ბოლო ერთი წლის მანძილზე ჩატარებული თითქმის ყველა გამოკითხვის თანახმად, ის ყველაზე პოპულარული პოლიტიკოსია. მისი გადადგომა დიდი დარტყმაა მერკელისთვის, რომელიც მთელი სკანდალის განმავლობაში მას მხარს უჭერდა. ამის გამო ორშაბათს მას სადოქტორო დისერტაციებზე მომუშავე დაახლოებით 23,000 სტუდენტმა და კიდევ სხვებმა ღია წერილით მიმართეს. გააპროტესტეს კანცლერის გადაწყვეტილება და ეცვა მინისტრი. გუტენბერგის გადადგომა დაემთხვა პერიოდს, როცა მერკელის ქრისტიან-დემოკრატიული კავშირი გერმანიის სამ ფედერალურ მხარეში არჩევნებისთვის ემზადება. მათ შორის არის სამხრეთ-დასავლეთის მხარე, ბადენ-ვიურტემბერგი, კონსერვატორთა ბასტიონი, სადაც გამოკითხვების თანახმად პარტია შესაძლოა დამარცხდეს. თუმცა პირადად გუტენბერგისთვის პოსტის დატოვება შეიძლება სულაც არ აღმოჩნდა ეს გედის სიმღერა. გამოკითხვები ცხადყოფს, რომ სკანდალმა მის პოპულარობას მნიშვნელოვანი ჩრდილი ვერ მიაყენა და გერმანელების უმეტესობა სურდა ის პოსტზე დარჩენილიყო.
პროგრამა ახალი ევროპით დასრულდა. შუაღამის თავისუფლება გადაცემას პრაგიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდი. მე შეგახსენებ ჩვენი ინტერნეტ საიტის მისამართს რადიო თავისუფლება _GE. ჩვენი ინტერნეტ საიტით მეშვეობით თქვენ შეგიძლიათ მოისმინოთ და წაიკითხოთ ჩვენს გადაცემაში გასული ყველა სიუჟეტი და საავტორო პროგრამა. მე კი ისღა დამჩენია, რომ დაგემშვიდობოთ, საუკეთესო დამშვიდობიანი ღამე გისურვოთ და გითხრათ, რომ ხვალდილით. თბილისის დროით 9 საათზე რადიო თავისუფლება კვლავ დაბრუნდება პირდაპირ ეთერში ახალი ამბებითა და ახალი სიუჟეტებით. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.